Elder Anderson, in behalf of the
Elder
Senate,
Anderson, isip duma sa 70, gusto nang ipabot sa inyo nga kami higugma kanimo ug mopaluyo kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Ako mga minahal nga kamakaigsoonan, sagrado kining pribilehiyo nga mahimong kabahin sa rianong kasundaluhan sa Ginoo. Mapainobsanon ako samtang nagbarug sa inyong atubangan, naghundat, naghandura o kaninyo nga nagpundok sa mga dapit sa tibuok kalibutan. Diha sa tibuok kalibutan meeting sa pagbansay sa pagpangulo ni atong Hunyo 21, 2003, si Presidente Gordon B. Hinckley nagtulo nato nga isip naghupot sa priesthood, kita adunay makaupat nga pilang responsibilidad. Siya miingon, matagusan nato, dunay makaupat nga pilang responsibilidad. Una, kita adunay responsibilidad sa atong pamilya. Ikaduha, kita adunay responsibilidad sa atong amo. Ikatulo, kita adunay responsibilidad sa atong buluhaton sa Ginoo. Ikaapat, kita adunay responsibilidad sa atong kaugalingon. Close quote. Ang upat ka mga area sa responsibilidad importante kaayo. Si President Hinckley miingon, gikinahanglan gyud nga di ninyo pasagda ng inyong pamilya. Wala nay anaa kaninyo nga mas bililhon pa. Atong responsibilidad isip amahan sa pagpangulo sa atong pamilya sa inadlaw-adlaw nga pag-ampo o inadlaw nga pagtuon sa mga sulatan sa og sa family home evening. Kinahanglan atong unahon o ipatunhay ning kahigayunan sa pagtukod o paligun sa espiritual na panagang sa atong pamilya. Si Presidente Hinckley miingon, paninguhaa nga walay bisan unsa nga makaabag, hunahunaa kini nga sagrado. Kabahin sa family home evening, siya miingon, ipabili ng Lunes sa gabi nga sagrado alang sa family home evening. Ang atong mga anak, sama sa ilang ginikanan, dunay panginahanglan sa panahon samtag aspeto sa ilang mga kinabuhi. Aduna sa ilang mga kalihukan nga naglakip sa simbahan o eskwelahan o mga higala. Kadaghanas atong mga anak naa sa eskwelahan nga gamay ra silang mga miyembro. Kadaghanan sa mga eskwelahan mag-schedule o makalihukan sa mga Lunes sa gabi, mga kalihukan sa mga sports, mga pagbansay o mga practice, mga choirs o guban pa. Kinahanglan atong ipadayon ang Lunes sa gabi nga gawas ng mga kalihukan aron kita mahimos atong family evening. Walay kalihukang mas importante alang sa atong pamilya. Sulod sa panahon sa family home evening o makalihukan sa pamilya nga atong gianda mga atong mga anak sa pagdawat sa mga panalangin sa Ginoo. Si Elder Russell M. Nelson sa Quorum sa Napulog Duha miingon, atong responsibilidad sa pagsiguro na kita mag-ampo uban sa pamilya, magtuon sa kasulatan o mag-family home evening. Atong responsibilidad ang pag-andam sa atong mga anak sa pagdawat sa mga ordinansa sa kaluwasan o sa kahimayaan. Ang family evening, espesyal nga panahon alang nato sa pagligon sa atong mga kaugalingon o sa kada membro sa pamilya. Importante sa pag-apil sa tibuok pamilya sa mga buluhaton sa family home evening. Ang usa ka bata, mahimong mupaambit sa leksyon sa primary sa miaging Domingo. Ang family evening, nakapaligon sugod nga pagtuo o pagpamatud sa akong kaugalingong pamilya. Ang inadlang pagtuon sa mga kasulatan, ang laing importanteng kalihukan sa pamilya. Ako na hinumdom sa dihang akong anak na lalaki ng edad o 7 katuig, naligo siya sa usa ka gabi samtang dunay bagyo nga napalong ang kuryente sa balay. Ang akong asawa, mitawag niya og ingnan siyang padalion paghuman og kaligo. Og dayon magdala kandila og manaog og hinay sa silom alang sa among pag-ampo uban sa pamilya. Siya may pasidaan niya sa pagbantay kay di matagak ang kandila sa carpet kay mahimo ning makapasugod og kayo og ang balay maugdaw. Human sa pipila ka mga minutos, nanaog siyang naningkamot sa paggunit sa kandilas usa sa kamot ug sa iyang pikas buktun nagdalas iyang kasulatan. Ang iyang inahan ang utana niya, nganong nagdala siya sa iyang mga kasulatan? Ang iyang tubag natukan niya, Ma, kung maugdaw ang balay, kinahanglan kong isalbar akong kasulatan. kami na sayon. Ngamo nga paningkamot sa pagtabang niya nga mumahal sa makasulatan na tisok sa iyang kasing-kasing sa kahangturan. Mahitungod sa atong responsibilidad nga to sa atong mga amo, si President Hinckley ningon, kamo adunay obligasyon, magtinarong uban sa inyong mga amo, ayaw paghimog bulhaton sa simbahan sa iyang oras. Siya nagpahinomdom sa nato, na ang atong pampanrabaho, nakapahimo ka nato sa pagsuporta sa atong pamilya, ingon man, makapahimo nato ng mahimong epektibong mga sulugoon sa simbahan. Ang naghupot sa priesthood, adunay daghang mga responsibilidad ug mga buluhaton. Kita adunay kahigayonan sa pagbisita, pag-interview, pagtudlo ug pagserbisyo sa mga tao. Ato ning sagradong responsibilidad sa paghatag ug kaayuhan sa mga membro sa simbahan ug sa pagtabang pagligon silang hugot nga pagtuog pagpamatuod sa atong manuluwas nga si Hesus Kristo. Kita adunay kahigayonan sa pag-amuma sa pamilya nga atong gilagaran isip mga home teachers, sa pagtudlo sa mga membro sa pagsangkap sa ilang mga kaugalingon, sa ilang mga pamilya ug sa mga kabus-o mga timawa dihas pamaagi sa Ginoo. Ang mga naghupot sa priesthood, doon na responsibilidad sa pag-auhag sa mga batanong, sa pag-andam, sa pag-alagad o dungganon nga full-time mission o maminyo sa templo. Si President Ezra Taft Benson nagtudlo, ang mga naghupot sa priesthood, kinahanglang muhatag o mabinantayong pag-amumas mga membro sa quorum o sa ilang pamilya pinaagis giplano nga home teaching. Gikinahanglang magunahuna ta sa matag miyembro sa simbahan kinsa kita adunay responsibilidad. Ang home teaching usa ang atong mahinungdanong responsibilidad. Isip mga amahan, kita usab dunay sagradong responsibilidad sa pagpakita takos nga ehemplo alang sa atong mga anak aron pagtabang nila mahimong mas maayong maginikanan o mga leader sa ilang kaugalingong primalay. Sa pagkutlo ni Elder M. Russell Ballard sa Quorum sa Napulog Duha, mahimo bang muhangyo kita sa tanang mga leader sa priesthood, ilabi ninyo mga amahan sa pagtabang sa pag-andam sa iyong anak na mga lalaki, i-andam sila sa espirituhanon o sa templo nga paagi, pagtanaw o paglihok isip mga sulugoon sa Ginoo. Sa dihang midawata sa priesthood, kita mihimong mahangturong mga pagisaad sa pag-alagad sa uban, isip mga naghupot sa priesthood, mahimo kitang gamhan ng impluensya sa kinabuhi sa uban. Si President Thomas S. Monson may pahinumdum kanato. Unsa kita kaswerte o kabulahan na mahimong naghupot sa priesthood sa Dios. Hinumdumi kanunay nga mga tao nagtanaw kaninyo o kamo adunay influensya sa kinabuhi sa individual alang sa maayog o daotan. Diin ang influensya batiyon sa mga kaliwatan na moabot. Sila ang atong ehemplo.
During my years as a church member, I have been influenced by the examples of many leaders and church members. I remember a wonderful couple.
Ako na kayo na usa ka magtiayon nga maayong ehemplo sa atong family evening. Sa tibuok ward, sila nabunyagan ni atong 1982. Ako ang bishop. Si Celso ug si Erin nagpuyo nga layo sa simbahan. Maglakaw sila 40 minutos paingon sa simbahan ug wala gid sila makapalta og meeting. Maabot sila nga ilang mga naong mapahiyumon. Ila katong disposisyon sa pag-alagad sa uban. Sila si Celso ug Erin adunay anak nga lalaki nga si Marcos. Kinsa na taong may kakulen sa mental o physical. Nainumdum ko pag-ayo kung yun sa sila nag-uban sa may gumong pag-amumas anak nilang laki. Pagka 1999, si Celso adunay cerebral brain hemorrhage na nakaparisal sa iyang tibuklawas. Si Celso nagmatinud-anong nagpadayon sa pagsimba o bansing pamilya. Matinud-anong silang nagbayad sa lang ikapulo o nagbayad o maghihatagong mga halad sa puasa. Ang among anak, ang ilang anak sila si Moronay, mao ang ilang bishop ug misulti kana kung si Celso ayon matinud anong ni alagad. Di lang sila nag-alagad sila mga calling sa ward, sila matinud anong nag-alagad isip pang ordinance workers sa templo sa Sao Paulo, Brazil. Nag-alagad sila kada Biyernes gikan sa sayong buntag hantod sa gabii. Kanoy silang andam sa paghatag silang panahon ug makapunguhan sa matinud anong pagtuman silang responsibilidad sa simbahan. Si President Simonson mitambag, kadaghanan serbisyo nga gihatag sa nagkupot sa priesthood, gihimo sa hilom nga way saba. Usa ka may galaw na pahiyo, mainiton nga lamanan, sinsirong pagpamatud sa kamaturan, sa tinuray makapabayong kinabuhi, makapausab sa tawhanong kinaya, o makaluwas o binilhong mga kalag. Mauka na ang matang sa hilong nga serbesyo, ighatag nga ni Silso o Irene. Samtang kita magunahuna sa malamong paggamit sa itong panahon, o mga kapunguhaan aron pagtagbaw sa panginhanglan sa itong pamilya. Ang atong trabaho, o atong makuling sa simbahan, importante ang hinumdumin na matag nagkupot sa episod kinahanglan ng Espiritu Mutubo. Ato na yung responsibilidad sa itong kagalingon o importante ang hinumduman ng kitang tanan na dunay tigtabang. Ang tambag, gikan sa atong mga propeta, mga namanalag na umatig padayag ang pinakabililhong tabang na atong madawat. Ang atong manuluwas, mitanyag, nini nga pagdapit nga itong mga matag-usa sa tanan ka nato. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, o pagtuon ka mong gikan ka no, kay ako muakop o magabsanon, o makakaplag ka mong pahulay alang sa iyong makalag, kay masayon ang akong yugo o magana akong luwan. Kung kita muhimun siyang bulatong siyang kabubuton, kay sa atong kagaliyong kabubuton, makaambo kita nga ang yugo sa yun o palason gaan. Siya mag-auban ka nato kanunay. Siya mupadayag ka nato sa insakto nga bahin na atong gikinahanglan sa atong pamilya, sa atong kahimtang o matag-responsibilidad nga naa sa iyang simbahan. Siya mo, ako na, o gining tanan akong pamatiod, mupamatod kanyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.